Oikein paljon tervetuloa Ikuisen Ykkösen 9. jakson pariin. Täällä ollaan taas tällä kertaa valitettavasti pelipäivän päälle. Minä ja Toni ollaan täällä Byyrin studiolla ja käydään läpi edellisen kierroksen matsit. Ei puhuta tämän päivän pelien päälle sen kummemmin kuin ne tätä nauhoitettaessa on jo käynnissä, mutta käydään tämän päivän, edelliset pelit. Käydään pari uutisjuttua. Porista ainakin kuuluu tärkeitä asiaa ja sitten käydään muita tulevia lauantain pelejä.
Joo, eli tällä viikolla tuloa
messiin, sano vaan.
Tällä viikolla vähän tällaisia työ- ja siviilielämän kiireitä kovasti, niin joudutaan vetämään tällainen vähän tiivistetympi setti ja valitettavasti vielä kaiken lisäksi pelipäivänä.
Joo, se on ikävää, kun työt ja muut haittaa harrastuksia, mutta näin se joskus on. Eiköhän heti mennä noihin 5 otteluun, joita meillä on tässä niin sanotusti leikkuulaudalla nyljettävänä, ja aloitetaan ottelusta Haka Eif. Mitäs siellä Valkeakoskella? Tuttua turvallista.
No varsin tuttua ja turvallista, joo. Musari lauantai, hyvin väkeä katsomassa, vajaat 2000. Järjettömän kuuma päivä, niin kuin aika lailla kai joka kolkassa Suomen niemeä lauantaina oli. Ja siellä kahdelta alettiin potkia palloa. Eka puoli aika totuttua Hakaa, selkeitä hallintaa, hyvää pallollista pelaamista. Maali oli aika pitkään lähinnä ajan kysymys. Ja lopulta sitten kukas muu kuin Salomo Ojala pääsi nikkaamaan Köstilän keskityksessä. Oli aika sellainen maali, että siinä niin kuin näki jo ennen kuin Köstilä ehti laittaa keskitystä ilmaan, että tästä tulee maali. Ojala oli siellä paraatipaikoilla maaliedustalla ja Jamin Köstilä pääsi hyvin ajan siihen. Sen boksin läheisyyteen heitti hyvän pallon otsaan ja siitä maali, ja siitä ei sitten mennytkään montaa minuuttia ennen kuin Ojala painoi toiseen, ja siellä innostui jo Valkeakosken kenttäkuuluttajakin kuuluttamaan kuningas Salomoa maalintekijäksi.
No niin, siinä on ilmeisesti jossain määrin ihan oikea lempinimi käytössä tällä hetkellä. Saa nähdä, jossain toisessa podissa heitettiin, että mahtaakohan oikeasti kuulua Hakan reeneissä tämä lempinimi, mutta suodaan nyt ainakin faneille ja seuraajille tämän käyttö.
Joo. Kyllä, ja käsissä 13 häkkiä kasa. Tässä nyt tosiaan kaksi ensimmäistä tuli lueteltua, kaksi tuli vielä lisää tuossa, ja nyt on 13 kasassa. Aika hurja tahti, kundi teki lauantaina yhtä paljon maaleja kuin koko viime kaudella. Eif sai loppuun aika tärkeän kavennuksen. Se oli Hakan kannalta katsottuna aika turha maali. Hakan oli peli tosi hyvin hallinnassa koko ekan puoliajan. Että aika turhaan niin annettiin hieroa liian lähellä maalia, mutta Uemuralta loistava laukaus siitä. Sellainen pieni kiva kääntö etualakulmaa, ei ollut Aaltosella jakoja. Uemura on hyvä pelaaja, kyllä sä oot häntä hehkuttanut itse asiassa enemmänkin, kun oot kattonut noita Eifin pelejä. Ja syystä, että se kaveri teki kyllä vaikutuksen tässäkin matsissa. Ja no siitä sitten tauolle 2-1 tilanteessa, ja toisen puolen Haka aloitti taas tosi vahvasti. Ja Ojala paukutti sitten siinä toisen puolen ja alkuvaiheella aika käsittämättömän vasemman jalan laukauksen vielä kaiken lisäksi takayläkulmaan. Se on aivan upea. Teki itsellensä tilan loistavasti sillä laukauksella ja sitten lähti heikommalla jalalla ihan täydellinen kuti takayläkulmaan. Ja siinä vaiheessa niin kuin homman piti olla aika lailla täysin selvä, kun se 3-1 oli taulussa, mutta sitten Haka vähän lerpahti ote taas, ja sinne kaverit sähläsi ihan keskenään tämän Eifin kavennusmaalin. Se oli aika erikoinen tilanne, tuli keskityspallon maalin edustalle. Se osui sinne ainakin 2 Hakan pelaajaa ennen kuin maalivahti Santeri Aaltoseen, ja Aaltosesta pomppi sitten siihen maalin edustalle, ja sittenhän pallo oli hyvin nopeasti maalissa. Siitä pääsi noin metristä Grondiin, Dominic Grondiin, tai miten Kanukin nimi nyt kuuluukaan lausua, niin pääsi tempasemaan sen siitä sitten sisään Hakan puolustuksen suosiollisella avustuksella ja peli oli 3-2 ja sen jälkeen Eiffillä oli itse asiassa aika vahva vaihe siinä pelissä, niin pystyi jotenkin, Haka vaikutti olevan aika seisovia jaloja liikenteessä ja Eiff pystyi ottaa hallintaakin itselleen ja siinä Uemuran yksi loistava kaukolaukaus, siellä sai vähän Aaltonen sormenpäitä väliin ja siitä kimposi rimaa ja Haka selvisi siitä tilanteesta, oli tasoitus oli todella lähellä, mutta sitten lisäajalla homma repsahti aika totaalisesti, että ensin vaihdosta hetkeä aiemmin sisään tullut
Elias Ahdetti
pääsi tekemään aika erikoinen maali, oli sekin tavallaan tuli Tuusbergin tällainen jonkunnäköinen, en ole ihan varma oliko laukaus vai keskitys vai mikä oli, mutta matalana tuli siihen maali edustalle ja Ahde sitä koitti siinä sitten pysäyttää tai ohjata sisään vasemmalla jalallaan ja kävi niin, että se jäi vähän niin kuin siihen jalkaa kiinni ja Ahde menetti tasapainonsa ja siitä maassa maaten sitten tempas kuitenkin pallohäkki ja tuuletukset oli sen näköiset, että maali tuli hyvään paikkaan kaverille, että oli kyllä selvästi henkilökohtaisesti tärkeä osuma taas muutaman Musa hattutempun jälkeen on ollut muutama peli ilman maaleja Ahteella ja tosi iso maali hänelle. Mutta sitten loppu oli, ei niin kuin sitten tähän maaliin niin kuin väsähti täysin ja luovutti ja Haka kävi takomassa pari lisää. Ensin Ojala illan neljännen ja sitten vielä Jonni Tuusberg pääsi. Se oli kuin hidastetusta filmistä se viimeinen maali.
No niin.
Ja ollaan päässyt sitten sijoittaa vielä takanurkkaa boksista täysin vapaasti. 6-2 loppunumerot ei kyllä kerro todellakaan kovin niin kuin ottelutapahtumista kovin tarkasti, mutta...
Mutta saatiin viikon hattutemppu pitkästä tai pienen tauon jälkeen.
Totta!
Se on kuningas Salome. Nyt kuitenkin vilasin noita maaleja, niin siis aivan niin kuin erinäköistä tekemistä kuin Ojalalla esimerkiksi viime kaudella, just kun niin kuin oli sellaisia vaiheita, että ei osunut mistään eikä niin kuin maistunut mikään, niin onhan tuossa, niinku, tietysti johtuuko Tainiosta vai muuten vaan hyvästä formista vai mistä ihmeestä, mutta jotenkin niinku, aivan niinku erinäköistä. Et ja varsinkin tuo toinen maali tuossa Eiff-pelissä mun mielestä se kova laukaus siitä 16 kulmilta sinne takayläseen. Niin...
Se oli kolmas.
Ai kolmas, no niin. En olisi ihan sellaisia odottanut häneltä niin kuin viime kauden perusteella. Että niin kuin.
Toinenkin oli hieno sellainen kylmä sijoitus sinne taka-alakulmaan aika samoilta kohdilta 16 kulmalta. Että sellainen, että itseluottamus on tällä hetkellä vähintäänkin kunnossa. Ja
kyllä.
Teki vieläpä täydellisen hattutempu. Ensimmäinen päällä, sitten oikealla ja vasemmalla
noniin.
Seuraavat. Neljäs sitten vielä kaunistelua. Ojalalle tosiaan vasta kauden ensimmäinen hattutemppu kuitenkin, vaikka niitä on muut takoneet läpi kauden.
Joo. Jotenkin kuvaavaa, että tässä Hakan viimeisessä maalissa joku Eiffin pelaaja makaa vaan, en näe kukaan, mutta makaa aivan vaan levynä kentällä, että niin kuin
joo, se oli
kuuma päivä ja kaikkia, ja en tiedä sitten, onko siinä haettu jotain vihellystä vai mikä on ollut homman nimi, mutta joo, aikamoinen tilanne.
Yksi makaa ja muut seisoo. Se oli hyvä, niin. että matsi loppui sitten sen jälkeen. Ehkä siinä pelattiin vähän liian pitkäänkin sitä lisäaikaa.
Joo.
Tykkään kyllä sitten Saksan käytännöstä, että jos peli on jo selvä, niin sitten ei mitään lisäaikoja, vaan homma niin, pakettia niin, lähdetään niin kotiin. Se on turha 5-0 tilanteessa pelata jotain 4 minuutin lisäaikoja.
Niin. Se voisi olla täälläkin harkinnan arvoinen. Mennään seuraavaan matsiin siitä ja otetaan aasinsilta japanilaispelaajista, joita kehutaan. Nimittäin mennään Porissa pelattuun Musa KTP-otteluun. Siellä nimittäin, kun nyt puhuin tästä japanilaisteemasta, niin siellähän Kagayama ja Takanori Jokochi tekivät maalinmieheen ja Musa otti 2-1 voiton KTP:stä.
Nämä on ihan hurjia kundeja, on Musan kaksikko.
On. Joo, Uemura on ehkä vähän vielä eri levelillä, mutta näin. KTP aloitti sen ottelun todella hyvin ja tuli oikeastaan sen näköisenä, miltä KTP pitäisi näyttää niin kuin melkein jokaista joukkuetta vastaan ykkösessä tällä kaudella. Ja pitivät palloa, saivat paikkoja, Musa ei ollut kauhean vaarallinen siinä ekalla puoliskolla ja aika nopeasti sitten tulikin 1-0 maali siitä. Kalle Multanen pääsi tekemään hyvin Kalle Multasmaisen maalin edestä.
Se oli muuten maailman Kalle Multasmaisin maali.
Niin,
kyllä. Pysäytti laukauksen siinä boksissa. Ja
niin, otti se itselleen ja laittoi sitten maaliin, jota näin. Ja eka puoli aika näytti kotkalaisten kannalta todella hyvältä ja Pahkasalo oli esimerkiksi hyvässä vireessä ja jakeli jos minkä näköistä nättiä keskitystä ja syöttöä siellä keskikentällä hyökkäyksessä, mutta sitten jotain porilaiset tekivät jotain taikatemppuja pukukopissa, koska toiselle puolelle Musa taas tuli. Käytännössä osat vaihtui täysin päälailleen, Musa piti palloa, Musa jyräs KTPtä ja oikeastaan väkisin sitten, kun vaan tarpeeksi paukuttivat, niin saivat 2 maalia nopeasti siinä hieman ennen kuin tunti oli pelikellossa. Ja, ensin Kagajamalta hieno maali ja sitten perään Takanodelta myöskin hienosta vedosta maali siihen. Ja pakko, kun Musasta on paljon kehuttu näitä japanilaishyökkääjiä, niin mun on pakko myös kehua hyökkäyskolmikkoa täydentävää Lämsää, koska hän teki paljon töitä ja tuossa pelissä ehkä huomasin sen, on se ollut aiemmissakin peleissä, mutta tuli oikein kiinnitettyä huomiota, että hän on kyllä niinku sellainen mahdollistaja näille tälle japanilaiskaksikolle, että oikein niinku pelaa heille paljon palloa ja tekee paljon töitä tavallaan joka puolella kenttää siinä hyökkäysalueella ja varmasti jossain määrin kuitenkin tärkeä palanen näiden Kagajama ja Jokotsin onnistumiseen sitten ja paljon esimerkiksi prässää ja saa sille jatkettua noita Musan hyökkäyksiä, eli hänkin voi mun mielestä ottaa jo osan krediitistä näiden kahden pelaajan superonnistumisista, mutta kyllähän se näki taas tuosta.
Kaikkihan tuossa joukkueessa voi ottaa krediittiä itselleen, niin,
totta kai,
niin
totta
yläkanttiin kai. Tämä kausi on mennyt kokonaisuutena.
Kyllä, totta kai. Ja kyllähän se näki tuossa, kun Jokotsi esimerkiksi antoi erikoistilanteita, että niinku on se laukaus sellaisella tasolla, että niinku korkeimmat sarjat kyllä kutsuu, että niinku sillä prosentilla ei niinku Veikkausliigassakaan monella pelaajalla napsu vaparit maalia kohti ja niinku vaarallisiksi tilanteiksi kuin hänellä. Että uskon kyllä, että ottajia riittää ja aivan loistavaa porilaisille, että ovat nyt ainakin tällä kaudella saaneet näistä herroista nauttia sitten. Mulla on yksi asia Musasta, mutta otetaan se itse asiassa myöhemmin ja mennään tuohon Jaro Teps-matsiin nyt, että saadaan nämä matsit tästä. Mites Pietarsaaressa?
Se oli iso matsi, todella iso matsi. Siinähän Jaro, joka oli pelannut, pelasi 2 kotimatsia tässä Jaakon päivien aikana, mikä tarkoitti sitä, että he pelasivat tavallaan tämän viikon kierroksen matsia silloin aikaisemmin. Viime viikon keskiviikkona Oulua vastaan voittivat sen 4-3, mikä tarkoitti, että perin enemmän pelanneena he olisivat nousseet pisteen päähän Tepsistä voittamalla tämän matsin, mikä olisi avannut tuon taistelun karsian paikasta ihan uudestaan. Ja ekalla puolella Jaro olikin vahva. Se siirtyi johtoon Luis Robles sohi maali edestä pallon sisään. Hyvä hyökkäyksen päätteeksi. Jaro oli muutenkin peli. Tai no tasasta se oli, ei mitään niin kuin dominointia, mutta Jarolla oli ihan hyvin se hallussa ja se näytti siltä, että he vois Tepsien ekalla puolella näyttänyt mitenkään erityisen vaaralliselta, mutta sitten puoliajalla niin homman sävelet muuttui aika paljon. Sieltä tuli Matej Radecki kentälle ja täytyy sanoa, että kaveri pelaa ihan uskomattomalla tasolla, niin kuin, tai siis kyllähän Matein taso on tiedossa, mutta se, että 2,5 vuoden pelaamattomuuden jälkeen on niin kuin tullut nyt 2 kertaa vaihdosta sisään ja on täysin dominoiva pelaaja siinä keskikentällä ykkösen tasolla. Se muutti perin kulun, niin kuin, no en mä nyt sano, että yksin muutti, mutta kyllä se nyt joku vaikutus oltava, että tämä vaihto tehtiin ja Matej oli niin kuin sen keskikentän dynamo kentälle tultuaan ja Tepsi otti upeasti sen pelin haltuun toisella puoliajalla ja hyökkäysvaarallisesti Jaron puolustuslinja oli aika pahasti helisemässä näiden varsinkin Tepsin nopeiden hyökkäyksien kanssa, että se linja saatiin näissä niin kuin suunnanmuutoksen jälkeisissä tai muuten tällaisissa nopeissa hyökkäyksissä, niin saatiin puhkottua kerta toisensa jälkeen ja tällaisista tilanteista sitten, no ensimmäinen maali tuli, kun linja sieltä puhkottiin ja Albion Musaci pääsi karkaamaan ja laittoi pallon pussiin ja sitten toisen sitten myöhemmin komeella. Vähän se tilanne lähti vähän vastaavalla tavalla ja Joakim Latonen sitten aika komeella pommilla paino siitä yläkulmaa 2-1. Täysin ansaittu voitto Tepsille. He olivat tokalla puolella yksinkertaisesti niin paljon parempia kuin Jaro, vaikka se, että sitä ei olisi ekalla puolella jälkeen välttämättä uskonut, että se näin täydellisesti kääntyy, mutta kyllä tämä niin kuin Matei näyttää tällä hetkellä olevan täysin käänteen tekevä pelaaja ja Tomaskin on jo penkillä. Ja sitten niin kuin, no myöhemmin mennään vielä siihen, mutta että tulee vielä lisääkin porukkaa sinne keskikentälle. Siellä alkaa olla jo aika arpajaiset sitten, kun molemmat Radetskit on avauksen kunnossa, että ketä siellä avauksessa pelaa, mutta kyllä Tepsikin pelaa ihan mahtavaa kautta, vaikka jää vähän tietysti Hakan varjoa, joka vetää tällaista niin kuin täysin ennennäkemätöntä dominointia kaikin puolin, mutta
ehkä tällainen, jos otetaan vertaus Euroopan kentille, niin Liverpool menneellä kaudella Cityn varjossa.
No vähän niin kuin. Tietysti ero kärkeen on vähän isompi vielä, niin. Ainakin tällä hetkellä, mutta kyllä mä tuon vertauksen sinällään ostan. Sitten. Niin.
Oliko Pietarsaaresta muuta?
Eipä siinä. Se oli niinku Tepsi pelas sarjan ehkä kolmanneksi parasta joukkuetta vastaan. No sen hetkistä sarja kolmosta vastaan ja oli tokalla puolella vieraissa selvästi parempi, käänsi homman nimiinsä ja otti 3 pistettä eikä siitä.
No niin.
Muuta tietysti Jarolla näkyy kyllä se, että Darwin Chavez puuttui sieltä puolustuslinjasta, että se on ne kaikki 3 meksikolaista on super tärkeitä pelaajia Jarolle ja Darwin Chavez, no en osaa sanoa, kun sitten Roblesiin verrata molemmat super tärkeitä, mutta se puolustuslinjassa Walter Mooron hyökkäyspäähän pystyy kyllä on avuja, mutta puolustuspäähän ei lähellekään Chavezin veronen pakki. Mennään eteenpäin.
Savi Niemeen. Mypa AC Oulu.
Joo. No. Oulu voitti.
Yes.
Jalkapalloottelun.
Kyllä, Ranen alaisuudessa ensimmäistä kertaa tällä kaudella.
Joo.
6 vai 7 matsia, kun siinä meni.
Siinäpä ne hurraa huudot sitten Oulun osalta. Se oli tosi tasainen matsi. Mypa oli ihan täysin mukana siinä. Ennen Oulun maalia oli pilkku, joka oli sitten aikamoinen kulminaatiopiste tälle matsille. En tiedä, nuori Antoni Huttunen, oliko sitten vähän liian kovassa paikassa, aika tuhnu pilkku ja Pennanen otti nöyryttävästi vielä niin kuin haltuun sen, niin kuin kirjaimellisesti otti kiinni sen pilkun ja siitä ei sitten mennyt kovin kauaa, kun Lorenz Hertzi paukutti sitten kuukauden maalin toiseen päähän älyttömällä laukauksella takaa yläkulmaan vastahyökkäyksestä. Ja siinä sitten kyllä alkoi kamelin selkä taittua Mypalla. No siinä oli vielä yksi hyvästä paikasta vapari, jonka aika erikoisesti siinä Oulun muuri oli sen verran hataraa tekoa, että Huttunen paukutti vapari siitä matalana muurin läpi sieltä välistä ja se kolahti tolppaa. Oli useampiakin tilanteista, mistä olisi voinut sen maalin tehdä, mutta he eivät kyllä nyt kerta kaikkiaan saa palloa maaliin missään pelissä mistään tilanteesta. Viime aikoina on ollut vähän sellaiset sävelet ja Venizio sitten kävi taas ratkaisemassa tai rankaisemassa erikoistilanteesta hyökkäyspäässä vahvana, loistavana pääpelaajana. Oulu otti 2-0 voitoja, mutta ei tämä nyt Oululta mikään hurraa huuto ja aiheuttava esitys ollut. Eipä siinä itse asiassa
pääpelitaitoa tarvittu, vaan Venizio jätettiin täysin yksin tuohon boksiin, että sai siitä pieni pusku taaksepäin.
Tässä tapauksessa joo, mutta hyvä pääpelaajahan joka tapauksessa on. Joo. Ei ollut ensimmäinen maali kaverin uralla.
Mutta ei pitäisi saada kyllä, jos katsoo, niin ei pitäisi tollaisen pelaajan olla noin vapaana tuossa boksissa. Että siinä kolme Mypan pelaajaa yritti puskea palloa.
Eikä siinä kyllä siinäkään mielessä pääpelin voimaa tarvittu, että sitä se ei tehnyt sitä maalia päällä. Mutta...
Niin, kyllä. Eli kolme Mypan pelaajaa ryntäsi palloon ja sitten Venisio.
Joo, se jäi pomppimaan siihen ja Venisio tempasi sen siitä sitten. Verkkoon ja no, hyvä erikoistilanne uhka joka tapauksessa, vaikka
kyllä.
Tällä kertaa tein painokin jalalla tässä nyt ja
niin.
Ajatuksetkin ihan solmussa.
Mutta näkyy ehkä niinku Mypan tuollainen virheherkkyys kyllä ehkä näkyy tuosta maalista, että tuollaisia merkkausvirheitä jos tulee, niin...
Joo, mutta kyllä mä luulen, että siinä näkyy ihan sekin, että kun he pelas kuitenkin hyvin sitä kotipeliä ja he oli täysin mukana siinä Oulua vastaan ja sitten se oli niin tylykuitti sitten kun siinä on pilkkua ja on vaikka mitä ja sitten tulee Lorenz Hertzi ja paukuttaa Eurogoalin takaa yläkulmaa ja sitten laittaa taasko taas se käy näin ja vähän sellainen vähän henkinenkin lukko loksahti siinä sitten kiinni.
Näinpä. Kierroksen viimeisenä pelinä meillä on AC Kajaani TPV sarjataulukon pohjaosaston kannalta erittäin tärkeä ottelu Kajaanissa ja kajaanilaisille sikäli mukava päivä, että otteluun oli tosiaan ilmainen pääsy. Ja siinäpä sitten kävi niin, että paltsareille ei kelvannut, ei sitten mikään. Heillä oli aika paljon paikkoja. Ottelu oli pääosin mun mielestä aika tasainen ottelu ja semmoisia noin oikeastaan pohjalla olevien joukkoiden matsit on ollutkin tässä, kun näitä on jokunen tässä tullut katseltua viime kierroksilla, niin tasainen ottelu oli ja molemmilla oli tosi paljon paikkoja alusta asti ja TPV:llä ei maistunut viimeistely, Kajaanilla varsinkin Juntunen sai paljon paikkoja ja ei vaan sitten maistunut. Kajaanilta mä nostaisin, että Viholainen, jota viime jaksossakin taidettiin kehua, niin pelasi jälleen hyvin, nosti monet Kajaanin hyökkäykset ja antoi hyviä keskityksiä. Ja myöskin viime jaksossa puhuttu hankinta David Popa, romanialainen pelaaja, niin nyt oli avauksessa sitten ja teki maalin ja esiintyi muutenkin ihan kohtalaisesti mun mielestä edukseen. Ja vaikuttaa siltä, että Kajaani on taas jotenkin ihmeen kaupalla löytänyt hyvän pelaajan vähän kuin tyhjästä. Ibiomi sitten tuli kyllä maaliin oikein kentällä.
Yksi nimi onnistuneiden hankintojen listaa, joita niin. Kajaani on tässä kesän siirtoikkunassa tehnyt oikein urakalla.
Kyllä. Ja jos NS Eurogoaleista puhutaan, niin ei nyt ehkä toi Jürgen Castaneden maali ihan Eurogooli ollut, mutta komea vapaa takakulmaa.
Oli ihan kyllä Meksikon Jyrki paino. Se oli toisessa peräkkäisessä matsissa vaparimaali ja nyt oli kyllä vielä komeampi kuin se edellinen. Veskan puolen yläkulma on ihan fantastinen laukaus.
Näinpä juuri. Harmi sinällään paltsareille, he ei pelannut huonoa peliä, mutta pakkohan ne maalit on tietysti tilanteista tehdä, kun paikkoja siunaantui.
Tuntuu, että nämä samat sanat tulee vastaan niin kuin kaikissa sekä paltsareille että Mypan peleissä. Että niin. Eivät pelanneet huonosti, mutta pallo ei saada maaliin. Ja...
Näin. No, jäämme seuraamaan, mitä pudotus tai tolle putoamistaistelulle käy. Nythän siellä on tiukka tilanne, kun tätä äänitettäessä TPV ja Mypa pelaa vastakkain tuolla Tampereella. Eipä mulle tuosta matsista sen enempää. Ehkä toi Popan ensimmäinen maali ja selkeästi se, että häntä varmaankin ajetaan nyt pikkuhiljaa sisään. Jos Ibiomi on lähössä, niin Kajaani tarvii kovatasoisen kärjen, koska Ibiomi on heille ollut jo useampana vuonna tärkeä. Viime vuonna ykkösessä oli ihan maalikuninkuustaisteluissakin välillä ja kakkosessa varsinkin on ollut iso tekijä siihen, että Kajaani nyt ykköstä pelaa, niin...
Viimeisimpien tietojen mukaan Ibiomi ei ole lähdössä.
Okei. Okay. No mutta jos nyt on ollut lähtöhaluja, niin voisi tietysti olla, että ne realisoituu kauden jälkeen. Kauden jälkeen, jos ei nyt kesken kauden olevassa ikkunassa.
Mutta joka tapauksessa Porin pallolta vahva debyytti.
Kyllä. Ja tähän kohtaan otetaan Lyinglen kautta siirtyminen uutisosioon. Aloitetaan uutiset Porilla ja aloitetaan ne viime viikon tavallaan vähän niin kuin cleaning up closet, Eminem sanoisi, tai jotain sinne päin. Tosiaan toi Porin starikkatilanne laitettiin siitä kyssäriä, mutta ei ehditty seurata vastausta sitten vielä, niin nyt sitten lyhyesti voin sanoa, että kyllä se Porissa harmittaa, että Vemplillä, kuten täällä kirjoitetaan, niin ei päästä pelaamaan, mutta semmoista viestiä tulee tuolta Porista, että yleisökeskiarvoon on todennäköisesti auttanut tämä keskuskentällä, eli niin kutsutulla ikuisen tuulen stadionilla pelaaminen. Ja se on tietysti just kunnallinen urheilukenttä, jossa on nämä juoksuradat ja muuta, niin se ei ole sitten Fudiksen 100% optiimi, mutta siltä vaikuttaa, että tilanne on nyt Porissa se mikä on, ja Wembleytä ollaan jollain aikataululla kehittämässä, mutta se on tämä kuuluisa jokin aikataulu, mikä näissä kunnallisissa urheilukenttähankkeissa aina on, että ne voi kyllä venyä ja paukkua ja joskus jäädä tekemättäkin.
Tuossa just aika lailla se syy, että miksi hän on jotenkin osannut pitää tätä niin valtavana ongelmana, tästä stadion kysymystä, että siellä on käynyt hyvin väkeä peleissä ja tulokset on ollut tosi hyviä, niin, ja sitten kun fakta on kuitenkin, että se ei täytä lisenssivaatimuksia, se Musa Wembley, niin mikäs siellä on ollut pelatessa nyt sitten tuolla Porin stadionilla homma? Näyttää toimivan monessakin suhteessa. Ihmisiä käy ja pisteitä ropisee.
Kyllä. Ja ilmeisesti juttu on se, että tämä on niinku tavallaan taloudellisesti plussaa, että hyvä yleisökeskiarvo on sit auttanut Musaa siihen, että ottelutapahtumat on ollut taloudellisestikin. En nyt tiedä, onko isoa voittoa tehty. En usko, että Suomessa sitä missään jalkapallolla oikein tehdään.
Mutta kyllä se ainakin munkin niin kuin bisneslogiikalla, mitä enemmän yleisöä, niin todennäköisesti niin se lipputuloja ainakin lisää.
Kyllä. Katsotaan, veikkaan jo sellaisen kuvan tästä saan, että Musa siellä keskuskentällä tulee ykköstä tai no, ehkä nyt ei veikkaus liikaa. Ehkä se on vähän kaukana vielä, mutta ainakin nyt ykkösessä, kun pysyy ensi vuoteen, niin tulee sitten siellä jatkamaan ja mutta siihen ollaan ihan tyytyväisiä.
Mutta jatkaako Musassa Taiki Kagayama? Ilmeisesti niin, ei.
Niin, se on nyt iso kysymys. Iso kysymys. Urheilutoimittaja Sören Back, varmaan sanotaan Beck, no niin, joka vaikuttaa tuolla Pohjanmaalla Pietarsaaren alueella ja tuolla tuntee varmasti KPV:n Jaron Musankin ja SJK:tsun muut, niin on kertonut, että Taiki Kagayama on harjoitellut KPV:n mukana. Siirto ei ole vielä vahvistettu, mutta vähän sen suuntaista viestiä on jo näkynyt, että siihen ollaan tavallaan Musan puolella valmistauduttu, että se lähtö nyt voi tulla.
Eikä se kyllä mikään valtava yllätys ole. Kyllä kaveri kovemman sarjatason mies on kuin ykkösen. Sen on otteet kentällä kyllä todistaneet.
Kyllä.
Ilmeisesti Musassa siihen on valmistauduttu niin, että siihen ei varsinaisesti valmistauduta, vaan ketään ei aiota hankkia tilalle.
Toki joo, lähinnä mä tarkoitin ehkä henkistä valmistautumista, että onhan se kannattajille kova pala, että tuollainen iso tähti lähtee.
Totta kai, mutta ihan niin. Musalla ei kuitenkaan, siinä on kuitenkin aika paljon matkaa Tepsiin. Ja sitten noususta puhuttaisiin ja putoamisesta taas ei ole pelon häivääkään. Niin ei sillä tavalla ihan mun mielestä järkevää päästää kaveri kokeilemaan
niin, ei
isommassa
siitä
sarjassa.
Nyt on se chanssi saada siitä jotain rahaa. Jos Kagayamasta KPV jotakin rahaa maksaa, niin ei sitä enää Musa seuraavassa irtoikkunassa saa, koska Kagayama on sitten vapaa pelaaja, kun hänellä on vaan tämän kauden sopimus. Niin kyllä se nyt on, kun toi sarjapaikka Musalle on käytännössä sata varma, niin on ihan järkevää. Ja jos taas sitten Takanori Jokotsi on kuitenkin jäämässä, niin siinä on kuitenkin, sanoisinpa, että about Kagayaman tasoinen pelaaja kuitenkin sitten tullut sisään.
Eikä hän nyt voi toiseen kesäsarjaan tässä enää niin tällä kaudella siirtyäkään.
Niin. Niin,
kun vasta tuli pari viikkoa sitten.
Kyllä.
Mutta sikäli kyllä siinä oli jo sitten tällainen hyvä etukäteisvarautuminen, että niin toinen samanlainen taikuri tuli.
Kyllä.
Melkeinpä tilalle.
Varmasti herroja harmittaa, koska on aina tietysti vieraassa maassa helpompi olla jonkun kanssa, joka osaa omaa kieltä ja näin, mutta uskon, että toi taka silti pärjää tuolla musassa edelleen, enkä totta kai musa heikkenee ton siirron myötä, mutta se on sit mahdollisuus tietysti jollekin muulle pelaajalle nostaa tasoaan ja näin, ja en mä nyt usko, että musa tämä siirto ei välttämättä ole sellainen, että musa tämän takia itse asiassa hevii pelejä erityisesti, koska on he muutenkin pelannut hyvin ja siellä on kuitenkin sitten ratkaisuvoimaa löytyy, mutta sanotaan, että jos Jokotsia ei olisi joukkueessa, niin sit mä olisin vähän huolissani, mutta hän on näyttänyt myös sen verran hyvältä pelaajalta, että Porissa nyt ei kannata pelätä mitään loppukauden tappioputkeja tämän myötä ainakaan.
Ihan yhtä iso menetys ei ole se, että Mypa on lähtenyt kulkemaan eri suuntiin Silver Grauberin kanssa.
Joo, IFK:sta lainattu virolaispelaaja Silver Grauberg ei ehtinyt vaikuttaa kuin ilmeisesti kahdessa ottelussa.
Eikä vakuuttaa senkään vertaa.
Jep, ja no, emme tiedä, onko tämä ollut Mypan aloitteesta vai onko IFK löytänyt jonkun toisen sijoituspaikan Grauberille, mutta eihän tämä mitään minä sateentekijänä siellä Saviniemellä ole tituleerattu, niin varmaan sitten ihan järkevää siirtyä muualle, jos ei olisi peliaikaa enää Mypassakaan herunut.
No, käsittääkseni hän pelasi varsin huonosti.
No niin.
Tai Mypassa, ja en mä oikein sitten näe järkeä, miksi hän siellä sitten seisi lainapelaajana muiden peliaikaa, jos niin kuin antijoukkueelle on niinkin vähäistä kuin mitä se Silverillä valitettavasti oli näissä peleissä, mitkä Mypan mukana pelasi.
Se on sitten näin, se on ihan järkevää. Hän on näitä IFK on tavallaan ensimmäisen aallon pelaajia viime talvelta, jotka on Severinho on lähtenyt seurasta pelaamaan ykköstä ja Grauberkin on, no, ei ole edes ykköseen päässyt vakuuttamaan itseään, niin voi olla, että hänkin sitten lähtee etsimään ihan muuta seuraa tässä nyt, kun siirtoikkuna on vielä auki.
Oli kyllä IFK:lta aika erikoinen hankinta alun perinkin.
Mutta niin oli, se on ihan totta.
Mutta se on sitten taas toisen sarjan ja toisen ohjelman asiaa.
Kyllä, Oulussa tilanne on
mitään.
Niin, se on oikeastaan se Oulun ongelma, että mainitsit vähän semmoista viestiä. Eikö itse asiassa kuultiin tuossa eräältä toista henkilöltä sellaista viestiä, että Oulussa on luvassa vähän, sanotaan, pienimmillä satsauksilla koottuu joukkua ensi vuodelle. Ensi vuodelle, jos nyt tämä isosti tavoiteltu Veikkausliigan nousu jäyttää jäävän haaveeksi, niin ilmeisesti haluaisivat liikuttaa näitä kovimpia nimiä, Hertsiä, no ehkä Mäkelänt on vaikea liikuttaa, mutta Hertsiä, Morinia, keitä näitä nyt on.
Varmaan siis sellaisia, kenellä ei ole sopimusta ensi kaudesta, esimerkiksi Mäkelän sopimus ensi kaudesta, niin eihän hän sieltä mihinkään liiku.
Niin.
Mutta Morinia nyt ainakin on kaupiteltu pitkin maita ja mantuja.
Niin.
Ei ole. No hänkin on niin kuin ykköseen kovapalkkainen pelaaja viime kauden maalikuningas, ja tällä kaudella taas ei ole ollut ihan kovan palkkansa arvoinen, niin on ollut sitten vaikea kaupiteltava.
Mm-hmm. Eikä sieltä kukaan mukaan ole lähtenyt, että vähän.
Kyllä sitä Ropsia ollaan täälläkin huudeltu, mutta sinne ilmeisesti kun Bolahan Salami tuli piikkiin, että ei taida olla Morinille tarvetta.
Näinpä. No, mitäs sitten TPS hankkinut uuden pelaajan?
Joo, Otto Ollikainen taas lainaklubista. Sikäli mielenkiintoinen soppari, että siinä lainassa on tällainen optio, että hän voi jatkaa Tepsissä, jos Tepsi nousee liigaan ensi kaudeksi, niin myös ensi kaudella. Taas kerran, niin kuin Vesiahon tapauksessakin, niin vaikuttaa hyvältä diililtä HJK:lle, TPS:lle ja Ollikaiselle, kunhan niin pääsee pelaamaan, mutta sitä mä en ole niin varma, että onko ainakaan tämän kauden puitteissa Ollikaiselle kovinkaan varmaan pelipaikkaa Tepsin keskikentällä, kun Matei on nyt noilla pelasi jo puoli ajan viime viikonloppuna ja sitä Hakaa vastaan puolisen tuntia ja on ollut Tepsin ehdotonta parhaimmistoa jo nyt noilla minuuteilla ja Tomas Radetski on ollut jo kokoonpanossa mukana ja tulossa takaisin. Ja sitten siellä edelleen on, on tota Mundia ja Mäkitaloa ja se keskikenttä on sen verran kova, että mun on aika vaikea nähdä ainakaan niin kuin avauskokoonpanon roolia kovin helposti ottaa Ollikaiselle tällä kaudella. Mm. Ehkä se on sitten, ehkä siinä sitten halutaan testata ja sitten siinä on tosiaan tämä liiga-optio ensi kaudesta, niin ehkä se on sitten
Ehkä sillä varmistaudutaan siihen, että TPS voi joitain kovin onnistuneita pelaajia myöskin kovempiin liigaseuroihin menettää sitten, vaikka liigaan nousisivat.
Niin, mutta niin kuin jos tätä kautta nyt ajattelee, niin oikein no, syvyyttä lisää, mutta mun mielestä keskikenttä nyt, kun nämä molemmat Radeskit tulee tässä kauden puolivälin jälkeen vähän kuin uusina vahvistuksina, niin. Ei mun mielestä niin olisi ollut erityistä tarvetta keskikenttää vahvistaa, mutta Ollikainen nyt joka tapauksessa loppukauden Tepsissä ja nähtäväksi jää, että miten sitten sen ensi kauden kanssa käy.
Jep. Pienenä uutisena EIF on purkanut yhteisymmärryksessä sopimuksen Benjamin Tuomisen kanssa, joka jäi vissiin käytännössä ilman peliaikaa, mutta on nyt poistunut sitten EIFin rosterista.
Ja viikon Kajaanin hankinta onkaan se tulossa viikon hattutempun rinnalle.
Niin, siirtoikkunan ajan tällainen vakio-osio. Tällä hetkellä herra on nimeltään Drew Connor. Hän on 25-vuotias amerikkalainen pelaaja. CV:ssä on viime vuosina Tsekin kolmosliigaa ja hän on myöskin ollut vaihtomiehenä MLS:ssä chicagolaisessa joukkueessa. Ja ei ole tosiaan MLS:ssä ikinä päässyt avauskokoonpanon mieheksi, mutta on Chicago Fireissa ja St. Louis FC:ssä pelannut joissain otteluissa ollut kentällä. Ja
St. Louis FC ei taida olla MLS-joukkue.
Aivan. Eikö niin, se on USL-joukkue, mutta MLS:ssä on Chicago Firein. Firen kokoonpanossa kökkinyt, mutta ei ole isoa peliaikaa ikinä saanut. Ja sitten tosiaan kauden tai itse asiassa 8 ottelua käytännössä pelannut tuolla tsekeissä.
Tuo MLS-status se on siinä mielessä hankala, että siellä on niin monen kerroksen väkeä. Mm. Siellä on näitä niinku, on tällaisia ehdottomia huippupelaajia. Sitten siellä on aika hyviä pelaajia, tällaisia Robin Luudeja, Euroopan ihan hyvän tason pelaajia. Ja sitten kuitenkin niin kuin nämä heikoimmat pelaajat on sitten tällaista yliopistosta, jossa niin. Ei pelata edes oikealla jalkapallon säännöillä, niin sieltä tulee niitä kavereita todella pienellä liksalla, että siellä on niin, kuin niin monen tasosta kaveria heilumassa, että se on sillain vaikea arvioida, että mitä MLS-status painaa kaverin CV:ssä, mutta
joo, se on näin, ja vielä MLS:n vaihtomiehen status.
Niin, se ei ole kummonen status, mutta toisaalta Kajaani on tehnyt aika hyviä. Me ollaan ehkä oltu vähän skeptisiä muistakin niiden hankinnoista ja hyvin näyttää hommas kulaava, että ei tuomita Conneriakaan.
Joo, keskikentän pohjapelaaja tai puolustava pelaaja, eli sille saralle hankittu sitten vahvistusta.
Siellä alkaa olla puolavaria tuotu uusia miehiä sisään, mutta mikä siinä sarjan paikka näyttäisi Kajaanissa taas kerran säilyvä, jos meno jatkuu sellaisena, kyllä, kun se on nyt viime aikoina ollut. Yes.
Näiden myötä hypätään lähitulevaisuuteen, eli huomiseen. Nyt pelataan tosiaan TPS, KTP ja TPV MyPA-otteluita, niin meidän ei kannata niihin mennä.
Ei meidän kannata niitä varmaan ennakoida, kun siinä vaiheessa, kun ohjelma tulee ulos, niin ne on pelattu. Se on vähän
näytetään
tyhmältä, kun ennakoidaan nyt täysin väärin.
Voidaan sanoa, että tällä hetkellä niissä on puoli ajat ja TPS 2-0 johdossa ja TPV 1-0 johdossa, eli MyPalle ennustaa huono, mutta katsotaan, miten lopulta siellä käy Tampereella. No, huomenna EIF Musa. Siinäpä sitten ei näytä kotijoukkueelle hirveän hyviä merkkejä tuo ottelu vai mitä?
Ei, Musa vastaan pelaaminen nyt kovin helppo paikka taida kenellekään tällä hetkellä olla, paitsi jostain syystä Hakalle, joka takoo niitä vastaan maaliennätyksiä uusiksi, mutta EIF on pelannut viime aikoina aika hyviäkin matseja, mutta Musa on sen verran vahva joukkue, että nappaa Tammisaaresta 2 pistettä. Siinä luultavasti ei voi päästä vaikka 1-0 johtoon ja sen jälkeen joko sitten Taiki tai Taka iskee 2 maalia tai molemmat 1 mieheen ja Musa voittaa 2-1. Eikö se viime aikojen kaava ole aika lailla tällainen ollut?
Kyllä, hot take. Sepä siinä. Tästä on helppo olla samaa mieltä.
Jos Kaakajama on vielä Musan mukana tässä
niin,
matsissa.
Niin, sekin jää kyllä nähtäväksi. Haka AC Kajaani, maaginen vierasjoukkue AC Kajaani haastaa ykkösen yksinäisen Herran ja Hidalgon.
Tilannehan on se, että AC Kajaani on ainoa joukkue ykkösessä, jota Haka on jo tällä kaudella voittanut, joten... Tänään juttelin Teemu Tainion kanssa ja sanoin, että kyllä tässä tämä on sellainen tilasto, joka olisi tarkoitus huomenna korjata. Niin sanotusti, että kaikki muut joukkueet Haka on kaatanut paitsi Kajaania vastaan. On pelannut kerran ja se oli se 0-0 Kajaanissa. Toinen näistä kauden pistemenetyksistä tuli siellä ja nyt on sitten mahdollisuus tämä paikata. Ja ainakin coach Tainio oli sitä mieltä, että näin myös käy.
Ja varmaan käykin, vaikka Kajaani 3 ottelun voittoputkessa ja 3 ottelun
nolla putkessa
tulee sinne, mutta Hakaa vastaan se onkin ihan eri asia sitten jatkaa tätä.
No on ollut vähän eri vastustajat kuitenkin näissä. Kajaanilla on ollut paljon näitä todella tärkeitä pelejä Kajaanille, näitä niin. muita häntäpää jengejä vastaan. Isoja voittoja heille, mutta kyllä se nyt kuitenkin on sitten tässä sarjassa tällä hetkellä aika eri asia, että onko peli Hakaa vai TPV:tä vastaan.
Se on näin. Ei siis hirveästi voi ennakkoon antaa Kajaanille tuosta saumaa. No mikäpä tässä. Tällainen oli ikuinen ykkönen tällä kertaa. Tosiaan aikataulu syystä vähän lyhyempi jakso ja vähän vähemmän aiheita. Ei ollut mitään erillistä aihetta tällä kertaa. Joskus käy näin. Me palataan asiaan ensi viikolla varmaan vähän täysmittaisemman paketin kanssa jälleen.
Skailla olisi tarkoitus olla sitten vähän selkeämpää teemaa taas mukana ja täydempi paketti niin sanotusti.
Kyllä. Huomenna Eif Musa, Haka AC Kajaani. Tällä hetkellä katsot todennäköisesti TPS KTP tai TPV MIPA-otteluita. Kierros on tosiaan vajaa, koska Jaro pelasi AC Oulua vastaan toissa viikolla.
Viime viikon
keskiviikkona, aivan. Näillä puheilla se on ensi viikkoon. Moro!
Moro!